بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كذلك katika majina yanaitwa al-kafiya surah al-fatiha. Nimesema ar-ruqya pia inaitwa al-kafiya, yenye kutosheleza. Na ar-ruqya sama sahaba waliwahi kushuhudia katika mtaa fulani, na ikawa kiongozi wa kabila lile amegongwa na mdudu mwenye sumu, na wale waliwakatalia masahaba kuwakaribisha. Kwa hiyo na wao walipokuja na jambo hilo, akamwambia sitaweza, tutajua dawa ya kumfanyia, lakini kwa sharti, kwa sababu nyinyi mlikataa kumkaribisha pia katika mji wenu. Wakaweka sharti, tutamfanyia ruqya isipokuwa bijuhli, mutupe malipo, mutukatie kundi la wanyama, mbuzi na kondoo, ndio tutafanya ruqya. Si shahidi kwamba mtu alifanya ruqya achukue pesa, la, wao walikataliwa kukaribishwa. Basi kwa hiyo wakamsomea yule bwana, akapona. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza, alivyorudi, kitu gani kimekujulisheni kwamba hii ni ruqya? Kwa hiyo ikaitwa katika majina inaitwa ar-ruqya. Na inakaririwa kwenye sala zote, lazima Fatiha iwemo. Kwa hiyo kwa siku, kwa sala tano tu, rakaa nne za dhuhuri inasoma mara nne, rakaa nne za asiri inasoma mara nne, nane rakaa tatu za maghribi mara tatu, 11 rakaa nne za isha ni nne, imesoma mara nne, 15 na rakaa mbili za fajiri ni 17. Kwa hiyo rakaa 17 suratul Fatiha kwa uchache imesoma mara 17 kwa siku. Hapo kuna kablia, baadia, kadha, lakini hizo kwa siku, kila siku kwa sala ya faradhi. Na sasa hivi ukiongeza labda watu wameswali faradhi tu, tumeswali na tarawih rakaa 11, maanake tumesoma tena Fatiha mara ngapi? 11. Sio? Au ukiongeza zile 17 nibila ngapi? 28 katika mwezi wa Ramadhani, ukichukulia swala za faradhi na tarawih mara 28 inasoma. Hakuna sura inakadiriwa kwa siku moja kuliko hivi. Ndio kule Allah katika Qur'ani anasema wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal-Qur'an al-'azim. Na kwa hakika tumekupa wewe Muhammad sab'an aya saba min al-mathani zenye kukairiwa zinazorudiwa rudiwa mara kwa mara. Walqur'an al-azim, na Qur'an al-azim ndio hiyo hiyo sura al-Fatiha kwa tafsiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa majina yake ni al-Qur'an al-azim, miongoni mwa majina ya sura al-Fatiha. Sababu hapa inasema sab'a min al-mathani wal-Qur'an, ndio hiyo hiyo Fatiha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hiyo al-Qur'an al-azim ndio hiyo hiyo Fatiha. Kwa hiyo katika majina yake ni al-Qur'an al-azim, sura al-Fatiha ina inaitwa hivyo. Ndani yake imekusanya masuala ya tauhidi, tauhid, tauhidi kwa aina zake tatu. Watu wa bid'a wanasema kusema tauhidi kwamba imegawika sehemu tatu ni kumgawa Mungu mara tatu. Wao ndio wajua kwamba si kweli maneno wanayosema, na hiyo watu wanafanana na Wakristo kwamba kuna Mungu Baba, kuna Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na hawa waabi na wao pia wao wana Mungu watatu. Na wanawasilisha kwa mambo ya Wahabi la si kweli. Na tauhidi si Mungu, bali tauhidi Mungu. Sio na tauhidi ndio mjenga sehemu tatu. Ile namna ya kumpwekesha Allah iko sehemu tatu. Kwa maana unatakiwa kumpwekesha kwenye majina yake, yale majina ya Allah yapokee, kwa maana aitwe alipojiita mwenyewe au alipoitwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na uyeite kama yanavyotakikana, amepokeka katika majina, kadhalika amepokeka katika sifa zake afanani, na amepokeka katika ibada. Sasa hapo ukisema kwa Mungu watatu, hapana, watatu tu watatu vipi? Kuna majibu ya kielimu na kuna majibu mengine watu mtaani pia wanapeana majibu kama haya. Na kuna wale watu wa mambo ya Biblia waliwahi kuambiwa kwamba nyinyi Mungu mna Mungu wengi, mara anaitwa hivi, mara anaitwa hivi, majina mengi. Sasa kani mmoja tu anaitwa majina yote hayo? Majibu ya kimtaani kwa majibu zao. Waambiwa tuchukulie mfano wa rais, ana jina lake anaitwa sawa, lakini pia ndio kuitwa amiri jeshi rais huyo, lakini akiwa nyumbani wa mume wa mtu, lakini huyo huyo rais, majina mengi ni utukufu tu, sikuonyesha kwamba wako wengi. Sasa ukisema kwamba eti Allah tunatakiwa tumpwekeshe kwenye majina na sifa zake na utendakazi wake, sema au ni watatu haitakuwa mtazamo. Sisi tunazungumzia kwenye tauhidi, tunazungumzi huyu Allah mwenyewe. Ile tauhidi tunatakiwa sisi tumpwekeshe, sisi tunatakiwa tumpwekeshe Allah kwenye majina yake, tusichanganye Allah Ta'ala katika sifa zake na katika ibada pia Allah tusimshirikishe. Wazee wakisema hivyo, maana kumesema Mungu wao watatu. Si pia tuwajui au watatu? Sisi wenyewe tuwajui kwa tuambie. Sio ndio mmoja tu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo katika hii sura al-Fatiha hiyo tauhidu al-rububiyya ipo. Tauhidu al-rububiyya, kumpwekesha Allah kwenye kumwabudu. Usimwabudu na kitu kingine. Ukisema iyyaka na'budu, wewe tu tunakuabudu, kwa maana la na'budu ghayrak, atumwabudu mwingine isipokuwa wewe. Na tofauti katika usulubu wa Kiarabu kusema na'buduka na iyyaka na'budu, na kutanguliza mafuhuli, inakuwa ni taukid na kufanya hasr, kwa maana hakuna mwingine ni mwabudu. Tofauti ya kusema na'buduka na kusema iyyaka na'budu, tofauti. Kwa hiyo hapo pana kumpwekesha Allah katika ibada. Wanataja hizo ziko mwanzo, pana alhamdulillah rabbil alamin, tauhidu rububia, rabbil alamin, mola mlezi wa viumbe, kwa maana utenda kazi, kula ya mtu, kunywa yake, kuzaliwa mtu, kubaka, yeye ndio rabb anayekilea kila kitu. Kwenye utendakazi wake Allah asishirikishwe, kwamba kuna ardhi kama mvua haijanyesha muda mrefu, watu wanaenda kwa mzee fulani kumwomba samahani mvua inyeshe. La, watu ni kwa nani? Kwa Allah. Na ndio maana katika Uislamu kuna dua ya istisqa, dua ya kuomba mvua. Au wazee fulani hawakuwepo, lakini kuna dua salatu inaswaliwa swala maalum na namna ya kuiswali. Lakini baadhi ya sehemu wasema itakuwa wenyewe wazee wamekasirika, wenyewe wenye nini wamekasirika, mvua ikinyesha nyumba zao za kuja nazo pia, au wenyewe kama mvua yao mbona wao wanawapata pia zisina vipi. Na baadhi ya vijiji watu mambo ya ushirikina, kuna watu maalum na kinaandaliwa chakula maalum au wanyama kama mbuzi au apelekewa, amekasirika mvua inyeshe. Baadhi ya miji wana uvuvi wa yale majongo yale pwani, sawa. Kwa hiyo wasema kwamba wakati wa kuanika yale wao wanaifunga mvua isinyeshe, kwa sababu isijenga yakanyeshewa mijongo yao mpaka tushakauka. Ndio yapo tumeona baadhi ya miji fanya hivyo. Sasa kama wewe wafunga mvua, si basi fanya mpango wa jongo akauke hata kikaa ndani kwako, toa jua. Sababu kama waende nini kufanya hivyo, waweke ndani toa jua mwenyewe wakauke, wala hakuna haja ya kutafunga mvua. Lakini hali katika mambo watu hutishana pia, hutishana na upeana daraja kwamba kuna watu wengine wanaweza hivi, wengine wanaweza hivi, na si kweli, na wengine watume ushirikina pia. Lakini pia wakaita karama. Ndio maana Imam bin Taymiyyah rahimahullah aliandika kitabu Al-Furqan baina awliyaillah wa awliyarrahman, tofauti baina ya mawali wa Allah na mawali wa shaitani. Baina awliyaillah wa awliya ash-shaytan, tofauti baina ya mawali wa Allah na mawali wa shaitani. Shetani pia na mawalii wake. Kwa hiyo kwenye alhamdulillah rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin, kuna tauhid alasma wa sifat, kwa sababu kuna arrahman ni jina, arrahim ni jina, malik ni jina na sifa, kwamba kila jina limebeba sifa. Hii arrahman wazni wake iliyokaa tu fa'alan, arrahman maanake mwingi wa rehma. Sawa, sio mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa. Kwanza rehma sio neema, hiyo tafsiri si ya sunna, wapo tafsiri hivyo. Na katika mambo pia watu wanamtaudhu Sheikh Abdallah Al-Farisi katika tafsiri, ambapo udhuru katika hili. Lakini Ar-Rahman sio neema, neema kubwa kubwa, neema ni neema, hilo ni jina la Allah. Na Ar-Rahman nafahamisha kwamba rehma, anarehemewa aliye Muislamu, aliye kafiri, maanake ni rehma yake imeenea, tofauti na Ar-Rahim. Na ndio maana kwenye Qur'ani Allah akasema wa kana bil mu'minina rahima, akaifu na amekuwa kwa waumini. Kwa hiyo rehma Ar-Rahim ni mwenye kuhurumia waumini peke yao siku ya Kiyama. Lakini duniani hata muovu hupata pia, sababu ya Rahmani Allah mwingi wa rehma. Kwa kila jina lina sifa, Ar-Rahman ni jina la Allah na lina sifa, sifa yake kwamba ni mwingi wa ile rehma, ipo kwa mwingi, rahmatan wasi'a. Kadhalika Malik ni jina na lina sifa, kwamba Malik yeye ndiye Allah mwenye kutawalia mambo yote, mpaka wale wafalume wa duniani pia ndo Malik. Malik mmiliki, yaumiddin wa siku ya Kiyama, amejiita hivyo pamoja na kwamba siku nyingine za duniani pia anamiliki, lakini ile siku ya Kiyama hata wale waliokuwa watawala katika dunia hawana nafasi, ndio maana akajiita hivyo. Na kuna haya nyingine wataulizwa, limani lmulku lyauma, ni wanani ufalme hivi leo? Hakuna tukejibu. Kwa hiyo ndani yake kuna jina na kuna sifa. Kwa hiyo tukisoma haya hizo, kwamba tumemkumbusha Allah kwenye majina yake na kwenye sifa zake pia, na ukisoma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
iyyaka, wewe tu tunakuabudu. Kwa hiyo umempwekesha katika tauhid ya kumpwekesha, umemfanya peke yake Allah. Huyo huyo mmoja, wala hakuna watatu. Hayo yamekusanywa pia katika surati Al-Fatiha, na ndani yake kuna kuwarudi washirikina, alladhina yaabuduna ghaira Allah, ambao wanamwabudu asiyekuwa Allah. Ulivyosema iyyaka na'budu ni raddi kwa washirikina, wewe tu tunakuabudu. Kwa hiyo kama kuna mtu anaabudu mti, pango au picha fulani, au wanaabudu ng'ombe, wengine sio kuabudu panya, wengine kuabudu makaburi, wapo watu wanaabudu makaburi kweli, bali kuna kundi Pakistani huku pia wako watu fulani wamefunga vilemba vya kijani. Kule Pakistani wana swala maalum rakaa mbili inaitwa salatu al-Baghdadiyya, wanaelekea kila upande uliokuwa kabri ya Sheikh Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani mtu wa Iraq, na Abdul Qadir Jilani katika aqida ni ahlu sunna, itikadi yake ni ahlu sunna, na alikuwa katika madhhabi ya Hanbali. Hilo ni maarufu, nafahamika kuna baadhi ya mambo anakosolewa, lakini ni mwanachuoni, alikuwa katika itikadi ya ahlu sunna. Na ukisoma kitabu chake Al-Ghunya utaona bali anazungumza kabisa, hawezi mtu kuwa sufi mpaka wana itikadi ya salafi. Nimeona maneno haya yasema hivi wakati tunasoma tasawuf maktaba lenu, kwa nimeyasoma hivi katika kitabu chake Al-Ghunya, asema hivi, hawezi mtu kuwa sufi mpaka wana itikadi ya sunna, itikadi ya salafi. Katika aqida anafahamika, yuko hivi. Mambo mengine yamezushiwa na watu, si kweli? Si kweli kwamba kuna kitabu fulani jina nimesahau lakini nacho nyumbani, kwamba ikielezewa sifa zake Jibril, Jibril kuna mambo mawili yameadhibiti mwenendo jana, kwamba Jibril alipokwenda na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mbingu ya saba, akamwambia mimi siwezi kwenda tena zaidi ya hapa na wewe. Akaja Abdul Qadir Jilani akamwondoa kwenye mabega ya Mtume akapanda naye. Hapa kwa singiziwa, si kweli? Abdul Qadir Jilani hana mambo. Na kisa cha pili kwamba malaika wa mauti alikuwa amechukua roho za watu siku fulani. Sasa muridi akaja kwa Sheikh Abdul Qadir Jilani akamwambia, mtoto wangu amekufa, au mtu wa karibu yake ndiye akamwambia amekufa. Amekufa sehemu gani? Ambeli mapema amekufa. Wanasema Sheikh Abdul Qadir Jilani akatazama mbinguni, akamwona malaika wa mauti na kapu, anatia roho kwenye kapu, maanake roho huwa kama nini, nasema vipi, Tanzania tuta magibi wete ndumazi kama vile pilingani mfanye. Akamwambia rudisha roho ya muridi wangu, kwa yule kitabu atani, rudisha roho ya muridi wangu. Malaika mauti yalitakuwa nizikani sawa, muda wake mtu kumfika, rudisha bana kama mara mbili tatu kwa shindani yule atani. Asema akamvamia kwa Qur'ana na malaika, kikatondoka kile kikapu, ikawa watu wote wamekufa siku ile, wamerudi wamekuwa hai. Itakuwa hawakuwahi kuzikwa pia, walikuwa bado huko nyumbani, sio? Ni ajabu kabisa, yanatajwa kitabu. Nacho kitabu nilipata zamani, kapiga kopi, kuna mtu aliendezea kapiga kopi nacho katika manakibu kama ya 19, sio 18, vizuri. Kwa hiyo haya yanayotajwa si kweli, lakini nataka ufahamu kwamba mujue Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani
rahmatullahi alayhi
alikuwa katika madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal, na alikuwa mmoja wa chuoni, na alikuwa itikadi yake ya Ahlu Sunna. Hilo watu walijua.
Baadhi ya mambo yapo yanakosolewa katika mambo ya ibada, fiqh na kadha na dua,
lakini itikadi yake na yale mengine yanayotajwa si kweli, kwamba ukizama baharini niite mara 40 nitakuja kuokoa, si kweli. Na hiyo si bahari, bahari utaita mara 40 hapa hapa tu bahari, ni labda maji ya kwa magoti, lakini mtu anazama ataita kweli mara zote hizo? Hayo mengine ni mambo tu watu kuzushi, lakini hayo. Kwa hiyo kuwa watu wanaabudu ni kweli, jambo lipo, wasikatae watu, hatuzungumzi kama watu wote, lakini wapo walifanya hivyo.
Sasa ukiwa umeandika pale kwenye makaburi, umeandika mada kwamba mtu yeyote atakayekuja hapa kwa nia nzuri atapata analotaka, umewataka watu wafanye nini? Na maanake sasa kuja kuomba mtu amefanyaje? Si ndio hiyo tunazungumza sisi? Ndio hiyo tunazungumza. Tunazungumza hivi kwamba mtu atakayeingia hapa yuko katika amani. Kuna nini na hayo makaburi? Kwa nini mtoje peponi? Bali wengine wamfikia hatua wakisema sasa kwamba wao wazee wao wako peponi, wako wamzungumza hivi na wakawafadhilisha kuliko masahaba. Akatajiwa sahaba Sa'd bin Mu'adh ambaye kaburi litamminya. Wanachuoni wanaelezea kule kumminya kama vile mama na mtoto kumminya kwa furaha na mapenzi. Yeye akamfananisha baba yake mtu kwamba mko mtu wa peponi hatominywa na kaburi kama vile ilivyokuwa kwa Sa'd bin Mu'adh. Kwa sababu gani? Kwa sababu baba yake ameandika vitabu vingi na Sa'd bin Mu'adh hakuna. Haingia kilini, huwezi kuzungumza na sahaba. Sahaba ni mtu mwingine ukimzungumza. Huyo ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idadi tayari wameshapita. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ustaa kufananisha na umma ule uliopita, ukafananisha na watu wa kisasa, wale waliokuja baadaye. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri kuhusu masahaba, wa hum fawqana, wa huwa juu yetu katika kila kitu, katika ilmu, katika ijtihadi, katika akili, katika kitabu cha sunna, wako juu yetu. Katika manaqib al-Shafi'i al-Imam al-Bayhaqi anakuwa al-Imam Shafi'i rahimahullah. Haya, ukimtaja Imam Shafi'i na huyo shekhe wako yanazungumza hivi kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, almuhimu kwamba hii ni radi kwa washirikina. Iyyaka na'budu ni radi kwa washirikina wanaomwabudu sio Allah. Na makundi mengine mapotofu pia yataingia katika hili. Na kama vile tunavyosoma Ar-Rahman Ar-Rahim katika majina ya Allah na sifa zake, ni rabbi kwa wale wanaopinga sifa. Baadhi ya makundi wamepinga sifa za Allah kwamba hayo ni majina tu hayana sifa, wakafanya wakaitwa mu'attila kwa sababu wamezikataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Jahmiya, makundi ya Mu'tazila na wengine wamekuwa katika kundi hilo. Maturidia, makundi kama hayo wamekataa sifa za Allah. Kadhalika katika sura Al-Fatiha hakuna kudhibitisha kufufuliwa. Sasa maliki yaumiddin, mfano wa siku ya malipo, siku ya malipo ni yaumul ba'th, siku ya kufufuliwa. Kwa hiyo kuna kudhibitisha kiyama na kufufuliwa kwamba kupo yaumul hisab, kwa sababu neno dini katika Qur'ani lina maana mbalimbali.
lakini hapa imetumika kwa maana ya al-hisab, mfano wa siku ya hisab, siku ya malipo, ndio maana ya hapa. Allah subhanahu wa ta'ala haya yote ni mambo yako katika surati al-Fatiha. Kadhalika katika faida nyingine tunaopata katika sura hii kwamba Allah aliposema la naam, kuna radhi pia kwa rafidha katika sura hii waliposema sirata alladhina an'amta alayhim. Hapo al-mun'am alayhim, walioneemeshwa kwanza waliingia masahaba, ndio walioneemeshwa. Yani wewe unaomba dua kwamba Allah tuongoze njia iliyonyooka, njia ya wale ambao wameneemeshwa. Ukisoma katika Qur'ani Allah anawaeleza alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Yote hayo kiyataka yanapatikana kwa masahaba. An-nabiyyin wa nabiy, as-siddiqin wa kwanza Abu Bakr, as-siddiq al-akbar, wash-shuhada masahaba wa الصالحين ما صحابة بيران سيفزوك لابد كان الله كيف تونغوز نجية يا هاو واتو ما نبي نواتو ويما نواتو مشاهيد الصديقين انفانوا هاو ما صحابة كيف يقوى سيولي علي واتو كان ما صحابة نكما بني اتي يوم بدو وهيو هنا وكويري كتك مويواكي نوانا هو سيفونغوزو بسبابه tayari wewe kwa wewe watu hawa ni makafiri, watu hawa ni waovu kwako. Kwa hiyo njia utakuongoza na Mola wako ni ipi? Hizo kwa njia ya masahaba, njia nyingine ni ipi ambayo hawakuipita masahaba, hawakulijua jambo hilo katika dini, wewe ukalijua kama lipi? Kadhalika kuna kumsifu Allah, alhamdu. Alhamdu sio kushukuru, ni zaidi ya kushukuru. Hata kama sababu alshukurani inawezekana mtu kitu umepewa au ukashukuru, lakini alhamdu ni sifa ya Allah, anasifiwa yeye. Kitu wewe ukiwa mzima alhamdulillahi rabbil alamin, ukomgonjwa pia alhamdu iko pale pale, wasifu Allah kwa vile umepata alhamdulillahi rabbil alamin, ukikosa pia alhamdu iko vile vile, ni zaidi ya kushukuru. Nafasi yake ya alhamdu ilivyo. Ndio maana Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah kwanza Ibn Jarir al-Tabari katika tafsiri sema hii alhamdulillah ni thanaun adna Allah bihi ala nafsi, ni sifa ambayo Allah amejisifia yeye mwenyewe. Alhamdu kana kwamba amesema qulu alhamdulillah, semeni alhamdulillah. Kwani thana ni sifa ya ukamilifu katika vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala, vinazunguka baina ya kufadhilisha na uadilifu. Vitendo vya Allah, ima amempa mtu kitu cha kheri amemfadhilisha, sio kulipa vile alivyofanya. Lau ingelikuwa Allah anatupa sisi kwa mujibu tulivyofanya tungekosa, lakini anafadhilisha yale anayotupa, si kwa sababu sisi kuna vitendo vizuri vizuri tumefanya ndio ukapata kula leo kwa mzima. Kwamba lau ungekuwa umfanya umemkosea angekunyima kula, la, anatufadhilisha. Kufadhilisha ni kumpa mtu kitu zaidi ya vile alivyo. Kama we mtoto wako nyumbani kwako, sawa,
Hata yule ambaye amefanya fujo, amfanya kitu fulani, pia atakula kama yule mwenzie. Umemfadhilisha, si kwamba ati yeye ana kitu kizuri anakufanyia ndio ukampa kula au kumnulia nguo au kumla, unamfadhilisha kwa sababu ni mwanao yuko chini yako. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala vitendo vyake, ima anampa mtu kwa kufadhilisha, aliyefanya wema anampa zaidi, au anampa mtu kwa uadilifu. Kama mtu amekosa kitu fulani, ni kwa uadilifu Allah, sio kwamba anamnyanyasa mtu. La, mtu aliyeumwa ni uadilifu wake Allah, si kwamba ati mtu huyu aliyeumwa ndo muovu, yule asiyeumwa ndo mwema. La, kwa hiyo Allah ima amefadhilisha au amefanya uadilifu, lakini hakuna dhulma katika mambo anayofanya, hakuna dhulma. Ndio maana ya alhamdu. Kwa hiyo kumetadhamma ni mambo ya mahabba, mahabba ya kisheria ambayo inatakiwa kupendwa Allah peke yake, uweze kuchanganya na mahabba ya watu wengine katika viumbe. Mahabba yamegawika katika sehemu nne. Kuna mahabbatun shirkiyya, mapenzi ya kupenda lakini ya kishirki. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada, wapo watu wafanya hivyo kinyume na Allah wakafanya waabudiwa. Yuhibbuhum, yuhibbunahum kahubbillah, wanapenda hao waabudiwa wao kama wanampenda nani? Allah, mithli anavyopendwa Allah. Hiyo ni kosa, hawataingia motoni mpaka ni kauli yake Allah, wama hum bi kharijina minan nar, kwa sababu ni shirki, haitakikani hivyo. Kwa hiyo hiyo ni aina, katika aina ya nini? Ya mahabba, mahabba ya kishirki. Wa minan nasi man yattakhidhu min duni Allahi andada. Kadhalika kuna mahabba ya kupenda batil na watu wa batil, hubbul batil wa ahli, kupenda batil na watu wake, wa bughdhul haqqi wa ahli, na mtu akichukia haki na watu wake. Na hii ni sifa ya kinyume, sifa ya wanafiki pia, mahabba haya takiri. Kadhalika kuna mahabba tabiiya, aina ya tatu, mahabba ya kimaumbile tu, mtu anaweza kupenda kitu maumbile yake tu, kama watu kupenda mali, kupenda watoto, yani mahaba, yani mapenzi watu kwa, ni maumbile ya watu yako hivyo. Wa innahu lihubbil khairi la shadidun, khairu pale kwa maana mali, lihubbil mali alkhairu ni maana mali, yani watu wameumbwa hivyo kupenda mali, hamna anapenda maskini, hakuna hivyo. Na watu hufanya juhudi wapate mali, watu wengi katika ulimwengu walifanya hivyo. Kwa hiyo haya mapenzi ya kimaumbile ikiwa hayajakusanya kuchukia toa ya Allah, wala hayasaidii kwenye mambo ya haramu, ni mubaha. Yale mapenzi yako kupenda kitu fulani kama ya kawaida, kama itakuwa imepelekea hayo mapenzi mpaka umeacha toa ya kumtii Mola wako, hiyo itakuwa ni haramu. Na kama itakuwa yale mapenzi yampelekea ukasaidia kwenye haramu pia, nayo ni haramu. Eleka hiyo sasa. Naam? Naam? Yaani mapenzi ya kimaumbile ya kawaida, mtu anapenda kitu fulani, anapenda kama hivyo, mtu anapenda mali tujalie hivyo. Lakini haimfanyi mtu aache kumtii Mola wake, wala haimfanyi akakwamba kwa njia yoyote aipate ile mali, hata kama ni katika kumwasi nani? Allah. Au amependa ile mali mpaka akatumia pia kwenye kumwasi nani? Allah. La, hata ipenda ataitumia katika mipaka yake. Hiyo ndio tunazungumza kwa mahaba ya kawaida, mtu anaweza kumpenda mtu kama vile mtu kumpenda wazazi wake. Sawa, ni maumbile kwamba mtu yaani uwezi kwamba mtu hakujafanya chochote sema mimi namchukia kweli yule baba na mama, hamna chochote kile, utakuwa akili yako ina matatizo. Lakini mapenzi haya yasikufikishe sasa ukawatii kwenye haramu, ni haramu. Tumeelewana? Na Qur'ani inasema hivyo, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Qur'ani inasema ukikulazimisha wewe sawa unishirikishe mimi jambo ambalo wewe huna elimu nalo, huna ujuzi nalo, usiwakubalie wazazi. Hapa anazungumzwa baba na mama, sikwambii mtu mwingine. Ametajwa baba na mama kwa sababu ndio nafasi yake iko juu, sikwambii jirani kuna shekhe fulani. Baba na mama, wasahibihuma fi dunya ma'rufan, na kaa nao katika dunia kwa wema. Utampelekea kula, utampelekea nguo, utampelekea, lakini si jambo lile la shirki analokuamrisha au bid'a. Hakuna hivyo kwamba mimi nafanya maulidi yangu mmeachiwa na wazazi wangu, tutaka kufanya mchango, kama ukufanya utapata lana. Hamna lana namna hiyo, kwa sababu asili jambo lenyewe la maasi. Au alihusia baba yangu, amehusia nzikwe mbele ya msikiti, sawa, wewe utapata lana kama ukumzika mbele ya msikiti. Hapana, amkosea katika hilo, ataenda kuzikwa pozi kwa watu wengine. Misikiti haikujengwa kazi ya kuzika watu mbele, mwisho utazikwa nani? Patajaa mbele, utazikwa itakuwaje huko mbele? Itakuwa makaburi matupu. Haiwezekani. Wala katika Uislamu haikutanishi msikiti na kaburi pamoja. Hakuna mafunzo katika dini tuliopata hivyo. Hakuna. Wala hakuna habari ya mtume mzikwa msikitini. Mtume alizikwa katika chumba chake. Asli ni hivyo. Na hata katika zama za Umar bin Khattab alipoongeza msikiti, aliongeza upande ule mwingine, sio huo nyumba. Hata katika wakati wa Uthmani alipoongeza msikiti, aliongeza upande mwingine, sio huo nyumba. Mpaka katika khilafa ya kina Abdul Malik bin Marwan, kuanzia 78 miaka mpaka 88, miaka 10 aliokaa. Hapo ndipo palipofanyika jambo hilo, tausia hiyo. Hakuna sahaba Madina, bali wanawachuoni wa fiqh waliokuwa Madina walimkatalia mtawala kwamba tusiongeze upande huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumba yake, sababu nyumba itaingia msikitini na kaburi itaingia wapi? Msikitini. Utawala ndio uliotoa lazima kwamba uongezwe msikiti upande wapi? Wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanachuoni pia walikuwa Madina walipinga haya. Baada ya kuingia, halikuingia kaburi tu, imeingia chumba, chumba kile cha mama Aisha ndio kilichoingia msikitini. Yaani msikiti ulipoongezwa, kile chumba ndio kimeingia. Manaelewa na? Naam. Baadaye wanachuoni walipoona kwamba hakuna budi, utawala ndio umeamua hivyo na hatuna la kufanya, wakajenga kuta tatu kama sambusa vile, ili usiweze kuelekea kaburi kwenye kuswali. Elewana? Naam. Kuta tatu zimejengwa. Kwa sababu huwezi kuelekea ile kaburi kwenye kuswali. Abadan, huwezi. Baadaye hakuna budi, wamewekwa na askari pia, ili mtu asifanye nini? Asielekee. Ule si wahabi hivyo? Hapana. Haya, wewe ukitaka kufananisha kwamba shehe wako azikwe msikitini kwa kumuingia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza inabidi azikwe chumbani kwake kwanza, alafu huo msikiti ukiongezwa, uongezwe pia kwenye nyumba yake, ili kile chumba kiingie wapi? Msikitini. Alafu zijengwe tena kuta tatu, alafu mweke na askari, ili ifanane sasa na vile ilivyo. Litaabudiwa hilo? Ya nini yote ya? Hayo yote ya nini? Misikiti yajengwa mbali na makaburi yajengwa mbali. Hiyo ndio asili ilivyo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amefiwa na mkewe anayempenda, tena mtu wa peponi, akiletewa salamu na Mola wake yuko hai. Jibril anamwambia, mwambie Bibi Khadija, Mola wake anamtolea salamu. Bibi Khadija amezikwa wapi? Baki katika makaburi. Amekufa mtoto wake anayempenda, Fatima, mtu wa peponi pia. Amezikwa wapi? Baki, msikiti haukwepo. Hivi kama angekuwa mtu anastahili kuzika watoto wake mbele ya msikiti, kuna mtu anastahili kuliko Mtume? Watoto wake wote wamekufa, isipokuwa alibaki Fatima, ndio amekufa miezi sita baada ya kufa yeye. Hakuna aliyezikwa katika msikiti hata mmoja. Si chumbani tu, hata uwani pia hakuna. Hilo suala limeletwa na watu baadaye tu. Lakini kusema kwamba Mtume amezikwa msikiti, Mtume alizikwa chumbani kwake, jamaa, hili swala la kuzikwa kwanza listajwe hivyo. Alizikwa ndani ya chumba chake cha Bibi Khadija, cha Bibi Aisha, ndio alikozikwa. Hakuzikwa msikitini hasa. Sema hivi, kaburi la Mtume baadaye liingia msikitini. Wala wachuoni wengine sema kimeingia chumba. Maana ukisema kaburi kama lile kaburi lile ndio limechukuliwa, limfanya nini? kile chumba chote ndio kimeingia. Jambo lingine, limejengwa kuta tatu ambazo huwezi kujua kwamba hivi sasa umelielekea ile kaburi katika kusali, haliwezekani. Maneno ya Ibn al-Qayyim anazungumza katika Nunia kwamba baadaye kajengwa hizo kuta tatu. Baadhi ya mambo yameshindikana wanawachuoni kuyafanya, wanabainisha kwamba yafanye kwa sababu unaosimamia mambo fulani ni utawala, hasa kwa wakati huu wa nyuma yaliyofanyika hayo. Kuna mambo mengi yamepita hapo kati, na watu kutaka kuiba mili wa mtume na watu kutaka kadha, yote yanasimuliwa. Mambo mengi yamepita pita hapo kati, mambo mbalimbali ya matukio fulani. Almuhim kwamba si hoja, haipo hoja katika hiyo. Kwa hiyo kupenda mapenzi ya kawaida yakiwa yatakufanya mapenzi hayo uache kumtii Allah au yatakupelekea kwenye kumwasi Allah, itakuwa ni haramu. Ndio tumekuja kote kwa sababu hiyo. Kama mtu utawapenda wazazi wako lakini sio kwenye mambo ya maasi. Mfano mzee wako akwambia, bwana mimi kuanzia leo nikitaka uwe mimi baba yako, basi uache kuswali. Si hivyo mimi nakuachia radhi. Sema basi baba mimi nitakuswali tena. Hapana, hakuna radhi namna hiyo. Au ukitaka mimi uwe mwanangu, uache mambo ya sunna. Ha? Wacha mambo ya sunna. Haiwezekani. Sababu ndio dini, utafanyaje? Watu wengine maona tutazungumza, huenda watu wengine katika familia imewakuta mambo kama hayo na wengine hajawakuta. Lakini sisi wote tunakuta katika familia zetu mambo kama hayo. Hasa unapokuwa una familia ya wale wazee, ni watu viongozi katika mambo ya bid'a. Hutokea mambo kama hayo. Si wengine familia zetu zafanya hizi mawalidi kubwa katika nyumba zetu, katika mji, yani mawalidi kubwa za kila mwaka zafanyika katika nyumba zetu. Mwaka juzi niliwahi kuitwa kikao cha familia, kaambiwa kwamba waona tumeshanunua mchele, tumeshanunua kila kitu, hatujawahi kukuita hata mwaka mmoja, isipokuwa mara hii tumekuita kwamba mwaka huu lazima uhudhurie kwa sababu utakuwa hauna faida kuwa sisi wazee wako wa uzako wajifakhiri, halafu mambo yetu hutaki. Kwenye kikao tumekaa, kuna faida gani? Na vitisho vingine utaweka kwamba sisi unatujua wabaya, tutafanya yani mambo mengine kawaida, mambo kama hayo. Sio hoja za kielimu, kwa maana sisi tutaka leo tufanye mjadala wa kielimu. Si hivyo. Miongoni mwa hoja nikaambiwa, kama ingelikuwa haya maulidi hayafai, anaambia mzee wangu kwamba mimi nilikwenda kuhiji mwaka 84. Nikaenda kwenye kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamwambia hivi, kama maulidi hayafai basi nikirudi nisipate uwezo wa kuyasoma. Sasa mtume ambusu nini maulidi? Eh? Kwani ukifanya wamfanyia nani? Ah, kwa kaburi la mtume panaomba dua. Eh? Si unamsalimia tu basi. Assalamu alayka ya Rasulullah, na kama utaongeza Allahumma salli wa sallim, ni hivyo. Ashhadu annaka kad ballaghta ar-risala wa addaita al-amana. Ni hivyo tu basi. Suala la kusema kwamba mtume mimi nimekuja kama biashara ile haifai, nikienda mfilisiki, haya yazungumzi hapo, wala usiki mambo haya kabisa. Nikaambiwa kwamba tulivurudi huku tuona kila mwaka ukifika ndo watu wanakuwa wengi, kila mwaka ndo mchele wazidi, nyama yazidi, tukaona kwa basi hakuna neno hoja na hizo. Basi tukamaliza kikao kama tukaondoka. Na kweli ukiangalia mambo anayotaja na mambo mengine, makaburi yanaoabudiwa ambayo ya sharifu fulani, mimi nazungumzia mji wetu, watu kila mwaka, watu wa familia wataenda waombe kadha, wafanye hivi, na waona kwamba hawana mtu, maana katika katika khairi iliyopo, watu wa bid'a kila wakifa wale mashaikh wakubwa hawaachi mtu wa maana. Hii ni katika khairi pia. Kabisa nakuelezeni hivyo. Madarisi zote zimekufa. Na waliopo wengi hawajabaki katika ule utaratibu wa ilmu, na hata kama kuna makosa, lakini hata ile takwa pia haiko hivyo. Ukilinganisha wale watu wa mwanzo pia, wali ni tofauti. Tofauti kubwa sana. Na ndio maana watu wagawika makundi kila siku. Kila siku itagawika. Wale wako hapa, mwingine ana shughuli yake afanye kule, mwingine wengine watafika mpaka pwani huko watafanya, wengine baharini huko shughuli pia, wengine watao hivyo hivyo. Lakini kwa sababu wanagawika, kwa sababu wapo katika maslahi zaidi. Haya yako mimi tutazungumza yale ambayo tumeinukia nayo tuyajua. Tutazungumza mambo ambayo tumeinukia nayo tuyajua yakifanyika yanafanyika hivyo. Katika majuma tumekutana naye mbwai. Kwa sababu mimi upande wa babu yangu babu yangu ni shekhe wa mkoa alikuwa Lindi. Upande wa babu yangu ni shekhe wa wilaya. Kwa hiyo nazungumza nyumba mbili ambazo zinafanya shughuli kubwa za Maulid. Upande wa baba na upande wa mama hakuna shughuli nyingine inayofanyika katika mji isipokuwa zile zinazofanyika majumbani mwetu. Kwa hiyo nazungumza kitu na kijua. Na pamoja tarika ya Kadiria tofauti na tarika za Mombasa au huku Tanga au Lamu, hawa ni tarika ya Alawiya. Ni tofauti. Na Alawiya kuna afadhali watu wanasoma dini kuliko katika tarika nyingine. Tarika za Kadiria, Shadhilia, watu wengi wanahifadhi mambo ya tarika. Sio mambo ya ilmu. Waweza kuta mtu kusoma Qur'ani hajui, lakini ni kiongozi katika tarika. Na imevamiwa kusini kwa sababu wakati wa Said Majid katika utawala, kama ni yeye alileta kadhi kutoka Barawa Kilwa, alileta kadhi kijana wa miaka 18 kutoka Barawa, sufi wa tarika ya Kadiria. Ndio asili ya hasa kusini kuwa kusini mwa Tanzania kuwa hivi. Uweze kupata darueshi isipokuwa kutoka kusini mwa Tanzania. Wengine kama yupo mmoja mmoja sana, lakini jambo hilo sasa liko huko kwa sababu inaelekana ile athari ya yule kadhi aliyokuja Kilwa wakati ule, huenda hiyo athari impatikana huko na miji mingine namna ilivyo ya huko Mafia wapi huko. Almuhimu kwamba kikao hicho tulikarisha, kunawezekana na wenzangu wengine pia na wao wana mambo kama haya, labda ushaambiwa neno hili, ushaambiwa neno hili. Lakisa itawezekana vipi hivi tulivyo kweli nikakae maulidini? Yani hivi kweli jamaa itakuwaje? Yeye ni zamani, haiwezekani hivyo. Lakini si kwamba ni wageni wa kubia dufu twari, si kwamba wageni wa kuimba kasida, si kwamba wageni wa kudhikiri, sawa, si kwamba wageni wa kasi, hatuna ugeni nayo mambo hayo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala mtaka khairi zake, si katika hilo ametuvua kabisa. Katika hilo tumevuka. Alhamdulillah. Tukumuomba Allah tuthibitishe. Lakini makundi hayo mengi tumpita makundi hayo, huko kwenye matablighi, huko kwenye makhawariji pia. Mote tumepita. Lakini ukiangalia huwezi kuwa una nasi dalili ya Qur'an na Sunna yenye nguvu unotegemea. Utakuta sehemu kubwa ni sehemu ya maneno mashaikh au dhana tu umedhani. Isipokuwa kwenye sunna ndio ambayo itabidi ulete aya au hadithi yaletwe maneno ya sahaba. Usilete akili yako. Huna akili ya kuelewa kuliko walivyoelewa sahaba. Na hii ndio baraka ya sunna. Lakini ukisoma kwenye bid'a waweza ukawa na elimu nyingi, lakini hadithi ukaiona ya kufanya jambo ikakushinda kwa sababu umeogopa shekhe tu. Lakini hadithi umeiona. Wanasema wanachuoni mtu akikulia katika sunna anakuwa na uwerevu. Kwa ukimwambia hadithi hii toa faida za kutoa faida 5-10. Na mtu akikulia katika bid'a hawezi kutoa faida hata moja, msubiri shekhe aseme. Anamsubiri mpaka shekhe afanye nini? Aseme. Na katika makundi yapo hivyo, mtu huruhusiwi kuoa mpaka upate idhini. Unaweza kuta mtu amezeeka, mtu mkubwa maskini hana mke kwa sababu shekhe hajasema. Bado hajapewa ruhusa. Sibi. Hayo yapo. Watu wanafanya hivyo. Achilia mambo mengine ya maasi, kwa sababu wao wana maneno pia kwamba mtu mwema pia anazidiwa Kwa hiyo si vibaya mtu akazini, kwa sababu pia njia za kufuta madhambi anazo. Pia wakisema mashaikh tukiwasikia. Wasema neno hayo. Bali zaidi ya hayo pia, baadhi ya mashaikh wa tarika Kadiria wakubwa, mtu afikia kusema mimi vita vya Badri nimepigana na kovu ninayo, anazungumza mbele ya wanafunzi. Kabisa nakuelezeni hivyo. Na lakini sahaba yeye basi wamezungumza hivyo katika mashaikh wakubwa, wameziko ndani ya msikiti, lakini anasema hivyo kwamba vita vya Badri amepigana na kovu anayo. Au niwaonyeshe? Sasa ukitaka uwe huna adabu useme nionyeshe. Ndio siku hiyo hiyo utapofukuzwa katika muridi mfai tena. Akisema au niwaonyeshe, hapana basi. Basi kwa sababu ukisema nionyeshe ni kwamba humuamini. Na yeye ni wali. Ambaye hakupita huko amshukuru Mola wake, amuhimidi Allah tabaraka wa taala. Lakini anaweza kusema ukafikia kama ni urongo unazungumza. Lakini aliyepita huko kuna haya na mengine zaidi, ajua kwamba yapo yanafanyika hivyo. Na shekhi anaweza kuamua si swali tu. Haswali tu. Mwezi mzima ameamua swali. Na akakwambia nyinyi mnaenda kuswali, zikina mimi nilikuwepo hapa bora kuliko nyinyi. Ameamua tu haswali mwezi mzima. Naam, kabisa. Au hizo swala tano akaamua kuna swala nyingine zikapita hivi ya swali. Kwa sababu wengi wana mafungamano na mashaitani. Wengi wana mafungamano na mashaitani. Utaona huyu huyu shekhe, lakini ikifanyika shughuli ya makuhani na yeye pia yumo katika waliohudhuria. Sasa makuhani wana vyama vyao na wao. Wana mwenyekiti, wana nani, wanao hivyo makuhani. Na utaona wale mashekhe wale pia huhudhuria shughuli za nani? Wale makuhani pia na wao huhudhuria. Haya kule kuna wahusuni. Eh? Ajibu. Haya tuyashuhudia kwa macho yetu waona hivyo. Kwa hiyo mahaba ya namna hii hayafai mtu akasema kwamba mimi nina mapenzi sana na shekhi wangu. Haya mapenzi ya vipi? Uenda kwenye kabati la vitabu, unatayamma, unagonga mikono yako, unajifuta. Kwamba sasa ndio mapenzi ya vipi? Eh? Mapenzi ya vipi? Hakuna kitu kama hicho. Katika Uislamu hatujapata mapenzi mahaba. Hayo ni mahaba batila. Hayafai katika Uislamu. Kwa hiyo katika surati al-Fatiha kuna raddi ya mapenzi ya namna hiyo, hayapo. Na kuna faida nyingi katika sura hii insha Allah. Darasa nyingine ya kesho tutasoma hizi ayat za surati al-Fatiha kuanzia alhamdu tarjama yake na alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Tutasoma tarjama yake mpaka mwisho. Lakini alafu kila aya tatoa ufafanuzi mdogo mdogo katika kila aya, baada ya kuwa nimetaja mambo kama haya kwa ujumla insha Allah taala. Alafu baadaye taeleza mambo mengine. Je, hukumu yake, je mambo ya bismillah katika sura hii wanaelezaje wanachuoni? Na je katika swala mambo ya bismillah kudhihirisha au kuficha wanasemaje wanachuoni? Yote inshallah tutakuja katika darasa nyingine tutakuja kuona. Kwa hiyo kesho tutasoma tena surati al-Fatiha. Kama tutaimaliza fahu. Atakumaliza tutasoma na siku ya tatu, tusome siku tatu, lakini hakisha kesho kutwa tutamaliza. Tuweke kipimeni, tusome masala ya tauhidi. Baadhi ya milango katika tauhidi tuchague tusome. Inshallah taala. Wallahu aalam.